Vai zini, kas bija Alma Matilda Paula, dzimusi Brodeli, un kāpēc par viņas dzīvi mēs stāstam tieši šomēnes? Tā bija Latvijā tik mīlētā un cienītā komponista, maestro Raimonda Paula un apbrīnotās izcilās tekstilmākslinieces Edītas Paulas Vīgneras māte. 1904. gada 21. marts Pēterupes baznīcā atnācis ar svinīgu brīdi. Tiek kristīta, neibādē 17. februārī dzimusi meitenīte Alma Matilde. Brodel, baznīcas grāmatas ierakstā numur 8, jaundzimušās vārds ierakstīts krieviski un vāciski, un uzvārdam abās valodās trūkst galotnes latviskā e. Tālāk visas ziņas par mazulītes izcelšanos seko kirilicā, krievu valodā, kā jau cara valdīšanas laikā noteikts. Tēvs Burkhards Antons Brodelis, māte Jūla, dzimusi Krastiņa, abi kristīti no vietējā mācītāja vietējā luterāņa dievnamā. Par meitenītes krustvecākiem aicināti Minna un Jānis Krastiņi, Pēters un Alvīna Dreimaņi. Ieraksts veikts līdzenā skaistā rokrakstā, kas visticamāk piederējis šajā laikā Pēterupes baznīcā kalpojušajam mācītājam Jānim Stāmeram. Tā kā tajā pašā rokrakstā baznīcas grāmatā veikts ieraksts 1904. gada augustā par barona Aleksandra von Pistolkors aiziešanu mūžībā, tad varam būt diezgan droši, ka mazo Almu Matildi Brodeli Pēterupē kristīs Jānis Stāmers, dodot svētību mazajai meitenei, kur vēlāk kļūs par izcilu cilvēku, Latvijā tik mīlētā un cienītā komponista maestro Raimonda Paula un apbrīnotās tekstilmākslinieces Edītas Paulas Vīgneras māti. Alma Matilda Brodeli nāk no Kuplas ģimenes. Par spīti trūkumam, kas liedz meitenei skoloties vairāk kā divas klases vietējā skolā, viņa iemanto apbrīnojama noteiktību un rakstura stingrību. Vienīgā no septiņu bērnu ģimenes pārcēlusies uz Rīgu. Čakla, izdarīga, apveltīta ar dabīgu skaistumu. Almas nākamā vīra, Valdemāra mamma, Līgau dēlam nolūkoja Gorbušu kundzes modes salonā, kur Alma tērpiem šuvus pērlītes. Un drīz vien Alma Matilde kļūst par Valdemāra sievu, iegūstot Paula dzimtes uzvārdu. 2023. gadā iespiestajā greznajā grāmatā Ak sievietes, kas ieved Edītas Paulas Vīgneras atmiņu un krāšņās tekstilmākslas pasaulē, redzam Edītas mamma Alma Matilde smalkos tērpos pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Tolaik dāmām vienmēr bija rūpīgi safrizētas un ieveidotas frizūras. Mamma pie Edītas palīgs un balsts visa mūža garumā. Arhīvu filmu lentēs nav daudz brīžu, kur redzama Alma Matilde Paula. 1979. gada filmā Dzīparos apslēptā pasaule, sekojot Edītas Paulas Vīgneras grandiozo tekstilmākslas darbu tapšanas stāstiem, nedaudz iepazīstam viņas vecākus. Enerģisko, humoru pilno tēvu un nopietno māti ar it kā sevī vērstu skatienu. Māte klusē un izstādes atklāšanas kadros filmas sākumā, kā apliecinot viņas raksturu, aizkadra balsīs skan vārdi. Lai paliek jūsu noslēpums, sirmie Pauli, cik rūpi atdots Edītei, cik pacietības dāvāts Raimondam. Viņas stihija ir darbs. Pat divus gadus iepriekš filmējot, atraisītības brīdi kino kamera notvērusi, esot Almas Paulas ierastajā vidē, pie mājas dārzā, pie galda ar tikko nolasīto dārzu ogu traukiem. Rokas darbojas, acis nolaistas, un tajā brīdī atskan vārdi. Un dēlu es ļoti mīlēju, man viņš ir ļoti mīļš, nenormāli esmu mīlējusi viņu. Mātes teikto vārdu nozīmē tālāk aizved dzejnieks Jānis Peters savā 1982. gada grāmatā Raimonds Pauls. Pavirieties Raimonda Paula koncertā. Kaut kur 5.-6. rindā sēd divi baltām galvām. Kalsns, enerģisks sīksts vīrs labos gados ar spīdīgu pakausi. Jaunības bildēs Raimonds viņam ir tik līdzīgs. Un blaku spīdīgajam pakausim tā baltā ābele ir māte. Tēvs smaida, brīžiem pat līgojas līdz dēlu mūzikai. Māte? Nu jā, raud. Elpa žņaudzas ciet, acīs bailes. un manuprāt, tā nav tikai pārjūtīga daba vai lēmīgs saviļņojums. Māte atceras. Māte zina, kāpēc viņa rauda. Tās ir smagu dzīves ceļu gājušas asaras un bailes. Bailes no negaidītā, neparedzamā. Pirmdzimtā dēla Gunāriņa, kurš dzimis pirms Raimonda un Edītas zaudējums. Bažas, rādio dzirdot atskaņojumu dēla pirmās dziesmas. Kā tik tev kāds kaut ko ļaunu nenodara? Vēlākie pārdzīvojumi, kurus pats maestro pieminējis vairāk kārt. Par saviem vecākiem var pateikt visu to labāko. Bija laiks, kad es tēvam un mātei nodarīju sāpes. Tas bija. Pēc tam jau centos atmaksāt viņiem ar labu, bet tas bija krietni par vēlu. Vecāki jau bija gados. Viņa personības līdz pat šai dienai līdz galam nespēja izprast. Nezinu, no kurienes šie vienkāršie strādnieku cilvēki to ņēma, ka man jāmācās mūzika, ka Edītei jāiet mākslas akadēmijā. Viņa spieda mūs mācīties, viņam bija sapnis, lai mēs dzīvotu labāku dzīvi, atceras Raimonds Pauls. Tomēr vecāku Valdemāru un Almas Paula aizkustinājums filmas kadros, kur redzams dziesmas svētku koncertu noslēgums pēc kopko atskaņotās dziesmas manai dzimtenei, Mežaparka estrādē, ir bez mazākās šaubu ēnas par to, ka vecāku rūpes ir vainagojušās ar milzīgu gandarījumu. Pagājušā 2024. Gada pavasarī uzplauka iecera mātes dienas priekšvakarā Pēterupas baznīcā pieminēt Almu Matildi Paulu ar koncertu. Viņas dzimšanas un kristību 120. Gada dienas atcerēja, kā Latvijas tautas mīlētā un cienītā komponista maestro Raimonda Paula un apbrīnotās izcilās tekstilmākslinieces Edītas Paulas Vīgneras māti. Iecer gan nerealizējās, jo maestro vārdiem runājot, piedāvājums nācis par vēlu. Kādā nesenā intervijā Edīta Paulas Vīgnera šo ieceru pieminēja, pēc tam piebilstot. Arī tagad taču var aiziet uz Lāču Pītas kapiem, vienkārši aiznest mammiņai ziedus. Šī gada 22. Februārī Edīta Paulas Vīgnera devās mūžībā. Pieminot Almu Matildi Paulu un Edīta Paulas Vīgneri, ziedus uz Lāču Pītas kapiem tagad nesīsim viņām abām, mātei un meitei.